Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatının devlet idari karxanalarına tebiqa torma üçün neylen düşündürüş esasına büdjet işgərlərinin adım başına 20 manat meçbörünü pul toplanıyar. İşgərlər ödlərinin her ayda yığınılayan pulların umumi meçbörlərinin maşğalı büdjetini ağrım salyanına idiyarlar. Tebiqa torma üçün yığınılayan pullarım xasabı qoşulunu bu sebitte işgərlərdən yığınılayan pulların umumi aylık meçbörü 100 manat çenli qoloylapdyr.
Tebiqata 20 manat tölemeli. Dürlü bakanalar ilen işgərlərdən her ayda çöplenen pulların umumi meçbörü 100 manata qoloyladı. İşgərlərdən barlıqlar çünlü pul toplanıyar.
Deyipir Büccet İşgər Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. İşgərlərin aylık zähmet haklarından tutulayan resmi tutumlardan daşarı dilden görközme esasına ne resmi görünüşte toplanayan maliyyə sirişteleri rayetlerin güzaran şartlarına onaysız təsir ediyar. Galibiyyətdə ne resmi tutumlar boyunca ayaqlı işgərlərin bir ayaqdan sürülməgi, hemmelerden şol bir meçbörlərdə pulların çöplünülməgi Büccet İşgərlərinə qarşılıq dörediyar. Devlet idaralarına işgərlərin aylıkları yerine yetirilen işin tebiqatını layıklıkta ütküyər. Bilim ve terviyyəçilik idaralarına zähmet çekeyen teknik işgərlər, muğullimlerle dengeştirilerine xaf az möçbörlördü aylıq alıyarlar. Muğagramadan əhli işgərlər bir məngdəş möçbörlördü aylıq tutumlara qoşunt qoşmağa mecbur ediliyərlər.
Teknik işgərlərin aylıq haqları ortası 1000 manat. Muğullimlerin zähmet haqları olsa 3000-6000 manat aralığına ütküyər. Yönü əhli işgərlərdən den meçbörlərdə tutum tutuluyor.
Deyib büdjeti işgər ediyar. Her bir işgərdən 20 manat meçbörünə yığınılayan pulların tebiqatın xaysız zərurluqlarına sarf edilecektiği aydınlaştırılmayar. Yönü tutumlar resmilərin tebiqatı qorumaq tağırlaları bilən esaslandırılıyar. Devlet idara karxanalarına dürlü baxanalar bilən çox sanlı prezidentin portretlerini, yılın şığarlarını satın almağı, yurtta geçirilən köpçülüklüyün tigir yürüyüşlerinin fonunu Tigirleri satın almağı, təzi il bayramçılığının belirlenen günlerini, təzi il bedevlerini satın almağı, şöyle de vaqtıl-vaqtıl xalqarı xayır-səxavat yardımlarını niyetlenip, işgərlərdən pul feriştələr toplanıyar. Aylık 100 manat meçbörünə yığınılayan pullar, 1000 manat aylıq alayan işgərin zähmet haqının 10 götürümünə, 3000 manat aylıq alayan işgərin umumi zähmet haqının 3,33 götürümünə, 6000 manat aylıq alayan işgərin umumi zähmet haqının bolsa, takminan 1,16 götürümünə barabar bolyar. Pul yığımlarına 6000 manat zähmet haqı bilen 1000 manat zähmet haqı deng derecede tutuluyar. Bu yağday pes aylıqlı işgərlərdə qarşılıq dörediyar.
Çöplenen pullara qarşılıq beyan edən halatında dövlətin köpçülüklüyün çarələrindən yüde vurmaqda ayıplab arda yazdırıyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı büdjeti işgərlərini sitirliyər. Bu aralıkta işgərlər yurdun çəkirine ğlan edilən pağıtı yığın mövzümünü aylıq tutumların mesbörlərinin xası yokorluğunu yanına idiyarlar. Mağlumat cünaydısı Türkmenistan'ı büdjeti işgərlər pağıtı mövzümünü yığım işlerine qoşunt qoşmağı, şolsanı haqını yığımçı tutmağı mecbur edilərlər. Azatlık Radyosu'nun havarçısı ilə anayim şərtlərdə qurrundaş olan büdjeti işgərləri Qovuçanın xasıl mövzümünü aylıq tutumların 1000 manada çenli qoloylu yanına idiyarlar. Redaksiya tebiqatı tutulayan təzi tutumları boyunca sevit resmilerinden tesvir alıp bilmeyar. Bu vilayette hakimiyetler Mınırazol 2020 yılın dekabrına hem tebiqatı qorumağı niyette her bir büdjeti işgərinin 20 manat meçbürünü pul seriştelerini toplaptı.
Gepriyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň söwdan okatlarynda tuwuk ýumurtkasynyň söwdasy giňden ýola goýuldy. Ýumurtka öňkösinden arzan satylýar. Adatlyň paýtagtdaky habarçylary ýyllar boyu azyk gyçylygyny öwrenşen ýaşaýjylar üçin giň görünýän bu bolçulygyň sebäplerini anykladylar. Aşgabatyň bazarlarynda şuňlar tuwuk ýumurtkasynyň arzan bahadan gyzgalanly satyw ýaýbaňlanýar. Öňher biri 2 manatdan satylan ýumurtkanyň bahasy soňky hepde 50 teňge çenli aşakladı. Yurtta uzağa çeken azyk gyçylygynda ýumurtkanyň birden arzan bahadan satylmagynyň sebäpleri barady gurrun beren söwda resmiýetleriniň söýlerine görä, bu haryň satyłda köpelmegi onuň yaramlylyk möhleti bilen baglanşykly.
Häzirki tapgyr tuwuk ýumurtkasynyň yaramlylyk möhletiniň oturmagyny sanalgy wagt galanlygy sebäpli. Iýunyň 12-nde çelini haryýdy, ýylaty islendik arzan bahadan satyp oturmaklyk. Kabinet ministriniň söwda pudugyny gözegçilik edýän vice-premierin tapşyrygy söwda ministrligine gelip gowuşdy.
Dip habarçymyz adatlyk bilen anonim gürleşen söwda ministrliginiň resmiýetini citirleýär. Habarçymyz paýtagtyň bazarlarynda ýumurtka söwdasynyň her ýerde alınıp barýanlygyny, köp mukdarda satyw çykarylan bu haryýdyň bahasynyň arzanlaýanlygyny, satyjylaryň haryýdy satyp utarmagy howlugyan ýaly görünýänligini aýdýar. Her bir 2 manada satylan ýumurtka başda 1.5 manada satyldy, soň 1 manada düşdi we iň soňunda 0.5 manat boldy. Mundan öň tuwuk ýumurtkasynyň bolçulygy birden Livap vilayetinde döräpdi. Maýyň aýagynda Türkmenabat şäherindäki döwlet dukanlarynda we uly söwda merkezlerinde yaramlylyk möhleti tamamlanyp barýan ýumurtka arzan bahadan satylyp başlanypdy.
Şäheriň döwlet dukanlarynda we köýten, döwrewap, Livap söwda merkezlerinde adatça 45 manatdan satylýan bir gutu ýumurtkany 30 manatdan islän möçüriňde satyn alyp bolýar. Onuň yaramlylyk möhleti iýun aýynyň ortalarynda tamamlanýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysy 29-njy maýda habar berdi. Ol şonda Türkmenabatda satylan arzan bahaly ýumurtkanyň uly bölüginiň käte tasýarsyndan gowragynyň zaýylananlygyny gürrüň berdi. Satyn alan ýaşaýjylaryň ençemesi olaryň ýarsyndan gowragynyň zaýy çykýandygyny aýdýarlar dip habarçymyz aýdypdy. Muňa garamazdan arzan ýumurtkanyň hyrydary köp boldy. Livabyň döwlet dukanlarynyň bir näçe satyjysy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda bu ýumurtkanyň iýun aýynyň 15-nde çenli satylyp gutarylmalydygy barada söwda resmiýetleri tarapyndan dilden buyruk berilenligini aýdypdy. Emma dukan satyjylary şonda alyjylaryň ýumurtkanyň zaýylanan bolup çykmagyny bildirilýän şikayetlerine hiç hili düşündürüş bermendi. Tuwuk ýumurtkasy ýylatyň iýmit rasionynyň esasy garydlarynyň biri bolmagyna galýar. Ýurtda bir näçe ýyllap ýylaty çäkli görnüşde satylan subsidiýerlenen azyk önümleriniň hatarına giren tuwuk ýumurtkasynyň söwdasy uly nowatlar bilen geçerdi. Käbir döwürlerde ýumurtka adam başyna sanalyp satylýardy. Döwlet dukanlarynda bazarlardaky bahadan arzanyrak satylan ýumurtkany almak üçin adamlar giýjelerine nowata düzülip başlaýardy. Ýumurtka söwdasyna polisiýa tarapyndan hem gözegçilik edilýärdi. Subsidiýerlenen bahadan satylan azyk haryýdylarynyň hiliniň köplenşi pes bolmagyna garamazdan oňa hyrydar köp boldy. Şu günkün hem pes girdejili ýylat köpçüligi arzanyrak azyga mätäçlik çeker. Emma Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýeňillikli bahalary gymmatlatdy we şu ýyl subsidiýerlenen azygy satmak tejribesiniň soňuna çykdy. Aşgabatda ýumurtka söwdasyna degişli häzirki ýagdaý barada Türkmenistanyň söwda ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin darganat etrafında onlarca dayxanın ekrançılık yerleri bir kanun ellerinden alındı deyip yerli yaşayıcıların onu olayı anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun berdi.
Darganatada yerlerin bir kanun konfiskat edilmeyi neticesinde
aprel ayından bäri 70 goloy dayxan garasılmadyk ýagdaýda ekransylyk yerlerini ýitirdi. Bu yerlerin her biri ortaça 3 hektara barabar.
Dip yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı aytdı. Yerleri ellerinden alınan raayetlerin enşemesinin yakın hosarlarının ve qarındaşlarının tasdiklamağına göre, dayhanlarda yerlerin özlerinin eyçiliğinde de barada değişli resmi namalar barı. Olur bu yer bölüklerini 1993-94 yıllarda Türkmenistan'ın Ova Hocalığı Ministerliği tarafından geçirilen yer reformasının çeğinde hususulaştırıptırlar ve bu yerde her yıl esasan şalı, mekke cöven ve gökbakça önümlerini östürüp yetiştir yerdiler. Ama yerli hakimiyet vekilleri yer eyelerine dilden beri düşündürüşlerinde 1990 yıllarda geçirilen yer reformalarının şolsanda bu dövrde berilen resmi namaların öz gücünü yitirendiğine aydıp yerlerin hükümetin eyeçliğine geçirilendiğine yerler. Olur hiç ili resmi nama buyruk karar görközme yerler deyip yeri elinden alınan dayhanların bir ýerinin ýakyn garyndaşy anonim şertde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä ýer eýeleriniň degişli ýerli häkimetlere edýän arz şikaýatlary hem diňlenmeýäri, etrap kadiýetini we prokuraturasyna ýüz tutmaklyk hem başartmaýary. Sebäbi hiç kim olaryň arzyny diňlemeýär we bu ýerde resmi derňe başlatmak hem başartmaýar diýip ýerli daýhan bellidi. Ýerleri ellerinden alınan raýatlaryň ençemesiniň ýakyn howsarlary we garyndaşlary ýerli emeldarlaryň bu ýerleri öz lerinin mülk yeri etmek maksadı bilen olori bi kanun alandığına inanýarlar.
Yerli hukuk orucular hem olori howundarlyk edýärler. Olor bu yerlerde paxta östürüp yetiştirmegi meýilleşdirýärler. Yer eýeleri adalaty dikiltmek we hususy eýçiligi bolan hukuklaryny gorumak maksady bilen Azatlyk radiosynyň üstü bilen bu bildirişçilikleri has ýokurdaky häkimetlere istirmegi umyt edýärler.
Dip yeri elinden alınan dayhanların birinin yakın garındaşı sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar varada Darganatanın değişli hakimiyetlerinden şolsandı, etrap hakimliğinden ve Ova Hocalığı bölümünden tesvir almak sıynanışıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da rayetlerin yer bölüklerinin mellek yerlerinin ya da beylik emlaklarının hakimiyetler tarafından duydansız ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdaylar varada Azatlık vaqtal vaqtal haber veriyor. Geçen yılın yanvarında bolsa Livavın Halaç, Sayat ve Hocumbaz etraplarında Dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 hektar aralığında yer bölüğü olan kerineçi dayhanların yer bölüklerinin izine alınacaktığını duydurdular. Yönü olur bu duyduruşun haçan durmuşa geçirilecektiği barada anık bir zat aytmandılar. Bu duyduruş Prezident Serdar Berdimuhammedov'un yuridik şahsların yer bölüklerinden peydalanmak hukukunu bes etmek hakkındaki buyruğu kol çekmeginden bir ay son edilipdi. Buyruğun iziyanı 2022 yılın dekabrında Balkan velayetinde kabarçılarımız Kavri Dayhan hocalıkların yerlerinin ellerinden alınıp devlet edare kerhanalarına berilip başlanandığı barada mağlumat berdiler. Şonda yerli kereneçiler yer bölüklerini izine kaytarıp almak işlerinin dinever yuridiki şahslara şolsanda Dayhan hocalıkları ve hususu kerhanaları değişli bulman eysem fiziki şahsları öz başta kereneçi dayhanları hem öz içine alyandığını aydıptılar. Azatlık Darganatada raayetlerin ekerançlık yerlerinin ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayların bu buyruk bilen ara bağlanışının bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Yurdun Berk devlet gözövçülüğündeki meze serişlerinde hem bu yağdaylar barada mesele qoz olmayarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepdiýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Bayramalynyň Berk düzgünli türmesine saklanýan benniler ceza çäreleriniň ýerine ýetirji edarada kök salan korrupsiýadan we adamkärçilik süýt çemeleşmelerden şikayet edýärler. Anamdar çeşmeler tutsaglary we tutsag howsarlaryna salanyp yaramaz türme şertleri barada habar berýärler. Tutsaglaryň dogun garyndaşlaryna görä olar bu koloniýada bennilikde saklanýan dogun garyndaşlar bilen görüşmek üçin ýa-da olara ady karytlaryny geçirmek üçin sürmek işgərlərinə, şoltanı saqçılara para verməyə mecbur edilərlər. Azadlıq radiyotunun çeşmələri bir nəçə tutduğu salgılanıb türmənin çəqini tutduğu xosarlar tarafından geçirilən azı xaritlarının öz eyyələrinə qoğuşurulmayanlığını, bu xaritların türmədə satıva çıxarılayanlığını aydiyarlar. Üstəsinə saqçılar bundan veyləq tutduğuların ıqbalının özlərini bağlıdığını aydıb olurdun. Yaramaz türmə şərtlər var adı asla gürləmədliqi, ardı şikayet bildirmədliqi talap ediyərlər.
Bindiyilər dürlü sütümlərə sizi var ediliyərlər və öz durmuşlarından xuvatir ediyərlər.
Deyib Azadlıq Radiosunun çeşməsi aydiyar.
Zərur olsa tutuqlar yenziliyər və yeka adımlıq türmə hücrələrində saqlanyar. Bindiyilər özlərinin qoruqdan mahrum bolonduqlarını, özlərinin arz şikayetlərini, hiç kimi ve hiç yere yetirip bilmeyendiklerini aydiyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bu malumatlar esasan tutsağları bilen olorun doğun karındaşlarının duşuşuklarından sonra aydınlığa çıktı.
Azatlıktan mahrum edilen adamlar türmelerde özlerinin adım hükmünde görülmeyendiğini, islendik türme takçısına tutsağları kemsitmeyi ve yençmeyi resmi del görünüşte ruhsat verilendiğini aydiyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun anonim çeşmesi gururun veriyar. Adam hukuklarının yağdayı boyunca halkarı hasavatlarda Türkmen türmelerine devam ediyen qiynamaları, tutsağlara adım kerçiliksiz çemeleşilmeğine, ağır ve adım ömrüne xoğup talayan türme şertlerine, hem de siyasi tutsağların yağdayını aladalar beyan ediliyar. Türkmen resmileri türme şertlerinin qoğulandırılmağı uğrunda halkarı quramalar bilen hizmettaşlık ediliyanlığına aydiyarlar. Resmiler 2023 yılın noyavrına Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı boyunca Birleşen Milletler Quramasının Jenevadaki İdarasına geçirilen Əhlumumu Dövürləyin Sinin devamını bu uğurda kəvir anıq birlikleri məlum etdilər. Sonra bir nəcə daşarı yurt devletlerinin vekilleri Türkmen türmelerinin qararsız barlıqların barıb görmeli ruhsat verilməyini çağırış edibdilər. Türkmenistan'ın BMK'nın Jenevadaki İdarasına köyün kemişilik vekili Atayeldi Xalcanov sonra Britanyanın, Fransiyanın, Germaniyanın, İtalyanın, Rumuniyanın hem de Amerikanın Birleşen Ştatlarının Aşqabaddaki ilçxanalarının, şeridə Evropa Birleşinin Türkmenistan'a vekiliyetinin yolbaşlarının 2023 yılın iyul ayında Ahalı vilayetine yerleşen bir düzeydüş edarasına barıp görünüklerine aitti. Dışarı yurt diplomatları sonu türme şertlerle tanışmak mümkünçlüğüne iyi olupdur. Türkmen diplomat şeyle tecrübenin 2024 yılın birinci yarımına hem devam ettirilecektiğini aydıptı. Şeride Türkmen resmileri türme şertlerini qoğulandırmak uğruna Halkarı Qızıl Xaç Komiteti ve beyleki değişik edaralarıyla hem yakın hizmettaşlığın yolu qoyulunuğunu öne sürdüler. Yeni benilikte saklanan rayetler üyelerinin ardı şikayetlerini hiç kime ve hiç yere aydıp bilmeyenliklerine aydiyarlar. Bundan odalı 2017 yılda Bayram Ali'nin Berk düzgünlü MRK-16 türmetinin teritoriyasının giyinildilendiği, onun çayını tədi korpusların peyda olunluğu məlum olubdu. Tədi uğurlan qoşması korpuslar bu ceza çərilerini yerine yetirici edara yenidə Mün tutsağın kabul edilmeğine şerttir etdi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurdun türmü ilatı boyunca anıq sanlar cemiyetçiliğe aşkar etmeyer. Yöne qararsız barlıqlar yurdun türmü ilatının dünya yurtlarının dengeştirilerine öğrenip köptüğünü örgü ediyar. World Prison Brief Nesirinin 2022 yılda tədilen sanlarına göre Türkmenistan'a her 100 min adımdan 576 adım tutsağlıkta saklanıyar. Bu olsa takminan her 175 adımdan bir adamın türmede saklanyanlığını örgü ediyar. Sonra Türkmenistan bu hasabatta dünyada 3. oranı eləbdi. Yöne yurdun Türmü ilatı var adı başka takik sanlar aydılmayar. Galibertide halkarı xasavatlar Türkmenistan'ın çayına kəvir türmelerin çayının giyin eldilendiğini görkezdi. Daşkı uruşa ve adım kukları boyunca Crude Accountability Qurumasının 2023 yılda selcerin Emir Hemras uğratları Günü Batar Türkmenistan'ı Aktaş türmesinin hem de Gün Orta Türkmenistan'ı Ovadan Nepe türmesinin çayaklarının giyin eldilendiğini görkezdi. Bulardan başka da yurdun çayını Seyidi Tecen Türkmenabad türmeleri, şerede Daşoğuz'daki ayarlar türmesi ceza çayralarının yerine yetirici idaraları hükmüne ulanılıyor. Bayram Ali'nin MRK-16 türmesini önler 7. Zahmet Düzedüş Koloniyası hem değil yerdi. Azadlık Radyosu yurdun türme şartları boyunca İçeri İşler Ministerliğinden tesvir alıp bilmeyer.
Gepriyer Azadlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 11-nji ýunyna Berlin'e bardy. Ol bir ýerde Orsiýetiň giň gerimli çözüşi netijesinde dören we ýurdun uly bölegini harabalyga öwren uruş gutaranyndan soňky ýagdaýlar barada geçiriljek 2 günlük maslahata gatnaşýar. Bu konferensiýa Ukrainanyň uruşdan soňky dikeldisi we gaýtadan gurulmagy bilen bagly meseleleri ölçüne alýar. Zelenski maslahatın öňe sirasyna siýasaty, iş ugurlugy we beýleki ugurlara degişli 2000 adamy bir ýere jemlejek maslahata gatnaşýan wagtynda German kansleri Olaf Scholz bilen hem gepleşip geçirjekdigini aýtdy. Men kansler Scholz bilen mundan beýlek berilijek goranş kömegi, Ukrainanyň howa goranş ulgamyny dikeltmek we bilelikde ýara önümçiligini ýola goýmak barada pikir alışarın neyip Zelenski X platformasında yazdı. Bizim baş meselemiz Ukrayna'nın Rus hova terrorçuluğu gülen yüzveyiz olayan energi puğda uçun kıssaklı çözgütleri tapmaktan avarat olur deyip Zelenski aytti. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik ulgamına eden dayınasız hücumları Kiyev'i tutuş yurt oyuncu toğuy gerekli ötürüp ulanmağa mezur etti. Ukrayna hedir uruş devrinde hem cahileri, su üpçünçülüğünü, hastahanaları ve elektrik torlarını ilgiderli dikeltmeli, tezden kurmalı oluyor deyip Germaniya'nın ösüş ministeri Svenje Schulze aytti. Adamlar öz yurtlarına yaşamaklarını devam ettirmek isteyerler ve bunun için elektrik, su üpçünçülüğü ve onların aşağında yaşamaklar için üçek gerek deyip ol sözünün üstüne getirdi. Germaniýa Kiýewi Harwin jamlary bilen üpçün etmekde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji orunda durýar. Berlinde Ukrainany dikeltmek meselelerine bagyşlanyp geçirilýän konferensiýa 13-nji, 14-nji ýunyna Italiýada geçiriljek G7 ýygnagynyň öňe sirasyna gawat geldi. Uly ýedilip toporuna girýän ýurtlaryň Kiýewi maliýeleşdirmek üçin Günwatarda doňdurylan Rus emlaklarından alınan girdecileri ne edip ulanmalı vardı etcek maslahatında Ukrayna esas temaların biri olar. Bu maslahattan son hepte yakınına Şveysari'de geçirilecek parahatçılık sammitine 90'dan uğrak yurt ve kurama vekilçilik eder. Rusya bu sammite çağırılmadı. Hatay olsa ona katlaşmaz. Şu aralıkta Rus güýçlerinin Ukrainadaki nişanalara edýän hüjümlerini dowam etdirmekleri bilen Ukrayna häkimiýetleri Ukrainanyň Günnogor Donetsk sewtindäki Konstantinovka şäherinde bolan partlamalarda azından 5 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Sewt prokuraturasy 11-nji ýunyna Facebookda ejir çekenleriň aýny döwükleri we güýçli partlama tolkuny netijesinde yaralananlygyny aýtdy. Beýanatda 10-njy iýun güni giýişlik edilen hüjümde adynyň 13 ýaşy ýaşaýyna ziýan ýetenini gaýdylýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun gülen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlyk'ın tolkunlarından ayrılmağın.